ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამომშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ირანში სასამართლოს მხოლოდ 3 ხდომის შემდეგ დასრულდა პროცესი კანადელი ჟურნალისტი ქალის ზაჰრა კაზემის საქმესთან დაკავშირებით. პალესტინის ავტონომიის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ ყურეისა და ავტონომიის ხელმძღვანელს იასირ არაფატს შორის მოლაპარაკებები უშედეგოდ დასრულდა. ერაყში ამერიკის ავიაციამ დარტყმა განახორციელა ქალაქ ფალუჯაზე. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ირანში სასამართლოს მხოლოდ 3 ხდომის შემდეგ დასრულდა პროცესი კანადელი ჟურნალისტი ქალის ზაჰრა კაზემის საქმესთან დაკავშირებით. კაზემი გასულ წელს ტვინში სისხლის ჩაქცევით გარდაიცვალა, როცა იგი დააპატიმრეს და სცემეს თეირანის ერთ-ერთი ციხის გარეთ ფოტოების გადაღებისთვის. აღშფოთებულმა ვექილებმა, რომლებიც დაღუპულის ოჯახის ინტერესებს წარმოადგენენ, ხელი არ მოაწერეს არცერთ დოკუმენტს და დემონსტრაციულად დატოვეს სასამართლო დარბაზი. ვექილთა ჯგუფის ხელმძღვანელმა ცნობილმა იურისტმა, ნობელის პრემიის ლაურეატმა შირინ ებადიმ განაცხადა.
این دادگاه رو من قبول ندارم این دادگاه رو قبول نداریم این دادگاه قبول نیست
მე არ ვცნობამ სასამართლოს ჩვენ მას არ ვცნობთ ამგვარი სასამართლო აზრს მოკლებულია ჩვენ გამოგვიცხადეს რომ ყველაფერი დამთავრებულია და ყველა პროცედურა დასრულდა პროტესტის ნიშნად ზაჰრა კაზემის დედამ და ჩვენ ვექილებმა დავტოვეთ სასამართლო დარბაზი განაცხადა ვექილმა შირინ ებადიმ კლუბაში ბრალდებენ ირანის სპეცსამსახურის თანამშრომელს, რომელიც თავს არ ცნობს დამნაშავედ. მას დამნაშავედ არ ცნობენ არც ვექილები და კაზემის ოჯახი, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ჟურნალისტი სასიკვდილოდ ცემა ციხის ერთ-ერთ მოუფროსმა. პალესტინის ავტონომიის პრემიერ-მინისტრ აჰმედ ყურეისა და ავტონომიის ხელმძღვანელს იასირ არაფატს შორის მოლაპარაკებები უშედეგოდ დასრულდა. არაფატი კვლავაც ეწინააღმდეგება ყურეის გადადგომას. პრემიერ-მინისტრმა გადადგომის შესახებ განაცხადა ღაზის სექტორში განვითარებული მოვლენების გამო. პარასკევს იქ გადაცების რამდენიმე შემთხვევას ჰქონდა ადგილი. ამგვარი ქმედებით გამტაცებლებმა პროტესტი გამოხატეს პალესტინის ავტონომიის უშიშროების სამსახურში კორუფციის წინააღმდეგ. საპასუხოდ არაფატმა უშიშროების სამსახურის ახალ ხელმძღვანელად დანიშნა თავისი ახლო ნათესავი, რასაც აღშფოთების ტალღა მოჰყვა. ერაყში ამერიკის ავიაციამ დარტყმა განახორციელა ქალაქ ფალუჯაზე. იერიშის სამიზნე იყო სახლი, რომელსაც ამერიკის სამხედროთა მონაცემებით თავს აფარებდა ტერორისტთა ჯგუფი. ადგილობრივ მცხოვრებთა თქმით, საავიაციო იერიშის შედეგად დაიღუპა 11 ადამიანი, მათ შორის ქალები და ბავშვები. დღესვე ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ თიქრიტში აფეთქდა 2 დანაღმული ავტომანქანა. დაიღუპა 2 პოლიციელი, 5 დაიჭრა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პოლონეთის ჯარები ერაყში დარჩებიან სულ ცოტა 2005 წლის ბოლომდე მაინც, მაგრამ მომავალი წლის დასაწყისიდან კონტინგენტის რიცხვი თანდათან შემცირდება. ამის შესახებ დღეს განაცხადა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა მარეკ ბელკამ, რომელიც ერაყში ჩავიდა პოლონეთის თავდაცვის მინისტრთან ერთად. დღეისთვის ერაყში ძირითადად ქვეყნის სამხრეთში განთავსებულია პოლონეთის 6500-მდე სამხედრო მოსამსახურე. პაკისტანმა ჩრდილო კორეისგან 90-იან წლებში შეისყიდა მოწყობილობა შორი რადიუსის მოქმედების რაკეტების საწარმოებლად, განაცხადა პაკისტანის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბენაზირ ბჰუტომ. მაგრამ იაპონიის პრესისთვის მიცემულ ინტერვიუში ბჰუტომ უარყო, რომ მისმა მთავრობამ სანაცვლოდ ბირთული ტექნოლოგია მისცა ჩრდილო კორეას. პაკისტანის ამჟამინდელმა მთავრობამ თებერვალში აღიარა, რომ ბირთული სფეროს ერთ-ერთი მოწინავე ექსპერტი პირადად იყო დაკავებული ჩრდილო კორეის, ირანისა და ლიბიისთვის ბირთული საიდუმლო ტექნოლოგიების მიყიდვით. ბულოს რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საშემოდგომო სესიაზე მთავრობა პარლამენტში ბიუჯეტის გადახედვის მოთხოვნით შევა არა სეკვესტრის, არამედ ხარჯვითი ნაწილის სოლიდური ციფრით გაზრდის მიზნით, განუცხადა საინფორმაციო სააგენტო Prime News სახელმწიფო მინისტრმა ჯამბულ ბაკურაძემ. როგორც სახელმწიფო მინისტრმა აღნიშნა, ბევრი დარწმუნებული იყო, რომ ბიუჯეტის 500 მილიონიან ხარჯვით ნაწილს მთავრობა ვერ უზრუნველყოფდა. მისი ინფორმაციით, წელს ივნისში საბაჟო შემოსავლებმა 56 მილიონი ლარი შეადგინა. სახელმწიფო მინისტრი მიიჩნევს, რომ ეს საუკეთესო შედეგია, მაგრამ არა მაქსიმალური, რადგან რეზერვი კიდევ არსებობს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ 2003 წლის იმავე პერიოდში ამავე უცხებამ 28 მილიონი ლარის მობილიზება შეძლო, საიდანაც 5-6 მილიონი მიწერა, ანუ არარეალური შემოსავალი იყო, წლევანდელი მაჩვენებელი მართლაც შთამბეჭდავია, აღნიშნა მან. სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ლიდერის ედუარდ კოკოიტის გადაწყვეტილებით წყალდიდობისგან სერიოზულად დაზარალებულ სვანეთის რეგიონში ცხინვალიდან ჰუმანიტარული ტვირთი გაიგზავნება. როგორც სააგენტო Prime News იუწყება, წყარომ სამხრეთი ოსეთის მთავრობიდან ჰუმანიტარულ ტვირთში შევა ფქვილი, სურსათი და პირველადი მოხმარების საგნები. ცხინვალში ასევე აღნიშნავენ, რომ ურთიერთობა და ნორმალიზებისკენ გადადგმულ ნაბიჯად უნდა ჩაითვალოს შაბათს სამხრეთი ოსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და გორის რაიონის წყალკანალის მეურნეობას შორის გაფორმებული შეთანხმება სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებისთვის სარწყავი წყლის მიწოდების შესახებ. წყალი, როგორც ქართულ, ისევე ოსურ სოფლებს მიეწოდება.
გადაცემას განვახცებთ გასულ კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვით. ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიის სტუმარია საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ხაენდრავა, რომლისთვისაც ბოლო დღეებმა ცხინვალის რეგიონში დაძაბულობის გამწვევების გამო ინტენსიურ მუშაობაში ჩაიარა.
ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავიდან ავიცილეთ ძალიან სერიოზული, ისე ვიმეორებ, ძალიან სერიოზული კარგად დაგეგმილი სამხედრო პროვოკაცია, რომელიც
შემდეგ გავიხსენებთ იმას, რაც ცხინვალის რეგიონში 90-იანი წლების დასაწყისში მოხდა.
თავდაპირველად ყველაფერი ომობანას თამაშავდა, ისინებს კობა კობარაძე. ვიღაცები თავს იწონებდნენ იარაღით, შემდეგ ამ იარაღმა გაისროლა, გაჩნდა მსხვერპლი ორივე მხრიდან, რომლის რაოდენობა დღითი დღიზდებოდა.
შემოგთავაზებთ ანალიტიკურ მასალას თემაზე საქართველოსა და რუსეთის პოლიტიკური პოლემიკა ცხინვალის რეგიონში. გადაცემის მეორე ნაწილი კი სხვა საკითხებს ეთმობა, თუმცა ამაზე მოგვიანებით. გადაცემას ბრაღიდან მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გასულ კვირაში საქართველოში ყველაზე მნიშვნელოვანი კვლავ ცხინვალის რეგიონში განვითარებული მოვლენები იყო. მათ თამარ ჩიქოვანი მიმოიხილავს.
გასულმა კვირამ ალბათ ბევრს მოაგონა აფხაზეთის ომის დღეები, როცა საზოგადოება ყოველდღიურად არც თუ სასიამოვნო ცნობებს იღებდა ფრონტის წინა ხაზიდან. ახლაც მედიის ყურადღების ცენტრში ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონა აღმოჩნდა. შეუძლებელია საზოგადოება მშვიდად დარჩენილიყო ბოლო დღეების ქრონიკით, როცა ვრცელდებოდა ცნობები კონფლიქტის ზონაში დაუდგენელი შეიარაღებული პირების გამოჩენის შესახებ. ან ინფორმაცია, რომ ოფიციალური თბილისისა და ცხინვალის გადაწყვეტილებით სამხედრო ჰოსპიტლებში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. რეალურად საომარი მოქმედებების განახლება საკმაოდ რეალური იყო. ყოველ შემთხვევაში შთაბეჭდილება ასეთი გახდათ. საქართველო კვლავ აღმოჩნდა საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში. ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონაში შექმნილ მდგომარეობას დიდ ყურადღებას უთმობდნენ არა მხოლოდ რუსული სააგენტოები და მასმედია, არამედ ევროპულიც. მით უფრო რომ ბრიტანეთში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი საქართველოს პრეზიდენტი თავის გამოსვლებსა თუ შეხვედრებზე პირველ რიგში კონფლიქტის ზონაში შექმნილ სიტუაციასა და ამ სიტუაციაში რუსეთის როლზე საუბრობდა. საბოლოოდ კი ყველაფერი ისე მოგვარდა, როგორც კონფლიქტის ზონებში ვითარების დესტაბილიზაციის სხვადასხვა შემთხვევისას სრულდება ხოლმე. მოლაპარაკებების პროცესის წარმართვა საკუთარ თავზე რუსეთმა აიღო, რომელმაც მსოფლიოს კიდევ ერთხელ დაუდასტურა, რომ შეუძლია კონფლიქტებში შუამავლის როლი შესრულება, იმ შემთხვევაში თუ კი ეს სურს. რა არის მოსალოდნელი საქართველოში არსებული კონფლიქტების მოწესრიგების პროცესში? ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების მოგვარების სფეროში გიორგი ხაინდრავა.
გოგა, ქართული მხარე მაინც კმაყოფილი არ არის იმ შეთანხმებით, რომელსაც მოსკოვში მოეწერა ხელი. რა იმედები და რა პროგნოზებით მიდიოდი და რით ჩამოხვადი? თუმცა ერთი ფაქტია, რომ ყველა აცხადებს, რომ ამ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ომის საშიშროება გარკვეულწილად თავიდან იქნა აცილებული.
გააჩნია ვიზგულის რომ ქართული მხარეს, რომელიც არ არის კმაყოფილი, მე არ ვიცი ხა ვინ შეიძლება არ იყოს კმაყოფილი, ვინ არის იმდენად კომპეტენტური, რომ ჩვენზე უკეთესად შეაფასოს იმ ადამიანებზე, ვინც ჩართულია ამ საქმეში, კმაყოფილები უნდა ვიყოთ თუ არა. თუ გულისხმობ ჟურნალისტებს, ეს სხვა საქმეა. ეხლა 12 წლის განმავლობაში დღის წესრიგში საერთოდ საკითხი როკის გვირაბის შესახებ და დემილიტარიზაციის შესახებ ზონი საერთოდ არ დამდგარა არასოდეს. პირველად ოფიციალურ დონეზე, ოფიციალური ქართული დელეგაციის მიერ დღის წესრიგში დადგა ეს საკითხი. თუ ვინმე ელოდა, რომ პირველივე შეხვედრაზე, პირველივე დღეს ამას ხელს მოაწერენ ჩრდილო ოსეთის, სამხრეთ ოსეთის და რუსეთის წარმომადგენლები, ნუ არ ვიცი, მაგათ ასე თქვა, გადაწყვიტონ აწი საქმეები, მე მზად დავარ და უთმო მაგათ ადგილი.
ანუ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ იგივე როკის გვირაბის საკითხი, რასაც ქართული მხარე კვლავ კატეგორიულად მოითხოვს, ანუ კონტროლს და ამავე დროს დემილიტარიზაციის საკითხი უახლოეს ხანებში ისევ იქნება მოლაპარაკებების თემა.
ისე გაქამდე ამას საერთოდ არავინ არ მოითხოვდა და ეხლა საკითხი ისე კი არ დგას, რომ ქართული მხარე მოითხოვს. ქართულმა მხარემ ეს საკითხი დააყენა, მოითხოვა და მისცა შესაძლებლობა, რომ ამას გაცნობოდნენ და ასე ვთქვათ, თავისი დასკვნები გამოეტანათ. გარდა ამისა, თქვენ იცით, რომ პარალელურად მიდიოდა ჩვენი მოლაპარაკებები, გელა ბეჟუაშვილი იყო დელეგაციის ხელმძღვანელი ამ შემთხვევაში, თუმცა მას პირადად ესკაკას ხდომაში მონაწილეობა არ მიუღია, მაგრამ გამუდმებით მიდიოდა კონსულტაციები და შეხვედრები იგორ ივანოვთან, მიდიოდა შეხვედრები ლოშინინთან, საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსნებთან და საერთოდ რუსულ-ქართული კონსულტაციები მიდიოდა, რომლის შედეგად აბსოლუტურად ნათელი გახდა, რომ ის, როგორც ჩვენ ვაყენებთ ამ საკითხებს, არის აბსოლუტურად მართებული. ამის იგნორირება მომავალში იქნება სრულიად შეუძლებელი. ესე იგი, რუსეთი დგას არჩევანის წინაშე. ან იმან უნდა გააგრძელოს ჩვენთან ერთად თანამშრომლობა და ნაბიჯ-ნაბიჯ იმ კრიზისის დაძლევა და იმ კონფლიქტის მოგვარება, რომელშიც თავადითავა, ასე ვთქვათ, წამყვანი როლი და შუამავლის როლი, ან უარი უნდა თქვას ამაზე და მაშინ ჩვენ ამ საკითხებს, ასე ვთქვათ, განვიხილავთ როგორც ჩვენი ქვეყნის შიდა საკითხებს რა, მაგრამ მე მგონია, რომ გადაწყვეტილება არის მიღებული ერთობლივი მუშაობისკენ და ამაზე მეტყოლებს ჩვენი უკანასკნელი დღეების ურთიერთობები. ბუნებრივია, რომ ვითარება საგრძნობლად შეიცვალა და მე მინდა გითხრათ, რომ ეხლა ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავიდან ავიცილეთ ძალიან სერიოზული, ისე ვიმეორებ, ძალიან სერიოზული კარგად დაგეგმილი სამხედრო პროვოკაცია, რომელიც დაგწევდა ერთი 10-12 წლით უკან, ჩვენ რომ ამას აუყოლოდით და ვთქვათ, ერთ-ერთი კულმინაცია ამ პროვოკაციის იყო აი სამარცხვინო ფაქტი, როდესაც თბილცხინვალის გულში ჩვენი პოლიციელები იყვნენ შეურაცხყოფილები, ისევე როგორც ყველა ჩვენთაგანი. ამის ატანა იყო ძნელი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ მოთმინებით და შენითან, რა თქმა უნდა, და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ მოთმინებით ჩვენ თავიდან ავიცილებთ ბევრად უფრო სერიოზული საფრთხე, რომელიც ამის უკან იდგა. მე ვფიქრობ, რომ რუსული მხარე მიხვდა, რომ ჩვენ აღარ ვაპირებთ გაყინული კონფლიქტის მოთმენას, ნამდვილად არ ვაპირებთ, ჩვენ ძალიან სერიოზულად მოვკიდეთ ხელით ამ საკითხის მოგვარებას და რა თქმა უნდა, მათი მონაწილეობა ნიშნავს იმას, რომ მათი როლი, ვთქვათ, ამ კონფლიქტების მოგვარებაში ისევ, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგშია, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება თამაში მიღმა აღმოჩნდეს.
აი, რაში უნდა გამოიხატოს რუსეთის, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა ამ კონფლიქტის მოგვარებაში? იმიტომ რომ იქ პრინციპში არის როდენ ბოლო პერიოდამდე, ანუ ეს იყო მართლაც გაყინული კონფლიქტი და გარკვეულწილად რაღაც გვერდგვერდით თითქოს და ეს ოსები და ქართველები ცხოვრობდნენ და დიდად ფაქტები დაპირისპირების და ნამდვილად არ ყოფილა.
ეს ის არის, რაც ჩვენ ყველაზე მეტად გვახარებს და რაც არის ჩვენი საფუძველთა საფუძველი. რამაც გადაგვაწყვეტინა ჩვენ აი ამ პროგრამების განხორციელება, რომელსაც ჩვენ შეუდექით და ჩვენ თავიდანვე გამოვაცხადეთ, რომ ამ კონფლიქტის მოგვარებას ჩვენ ვხედავთ ეკონომიკური სარეაბილიტაციო ჰუმანიტარული პროგრამების გზით. გარდა ამისა, ჩვენ მზად ვართ და ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა არაერთხელ და არც მე დამიკლია, ასე ვთქვათ, ამ ინფორმაციის მიწოდება მოსახლეობისთვის, როგორც საქართველოში, ისე საქართველოს პარლებს გარეთ, რუსეთში და ჩრდილო კავკასიაში, ოსეთშიც რო ვიყავ, მაშინაც ვილაპარაკე, რომ ჩვენ მზად ვართ, რომ მივცეთ სამხრეთ ოსებს ისეთი სტატუსი, რა სტატუსიც მათ გააჩნიათ რუსეთში. მე გულისხმობ ჩრდილო ოსეთს, ალანიას. ესე იგი, ფაქტიურად ხდება, ვთქვათ, იმ შეცდომის გამოსწორება, რომელიც თავის დროზე იყო დაშვებული და მე ვფიქრობ, რომ ის შეცდომა იყო, როდესაც გაუქმდა ოლქი. Და ნაჩქარები გადაწყვეტილება იყო ბოლომდე გაუაზრებელი, იმიტომ რომ შედეგად საერთოდ კინაღამ დაუკარგეთ, ყოველ შემთხვევაში 12 წლით დაუკარგეთ საერთოდ ის რეგიონი. ამიტომ ჩვენ მზათა ვართ განვიხილოთ მათთან ეს საკითხი. ეს იმდენად დიდი და სერიოზული წინადადებაა, რომ რაიმე არგუმენტი მისაწინააღმდეგოდ არ არსებობს. არის კიდე მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ არასოდეს არ დაუშვებს რუსეთი არანაირ შეერთებას სამხრეთ ოსეთის და საერთოდ დღის წესრიგში ეს არ დგას. ეს არის აბსოლუტური ილუზია. ისევე როგორც აბსოლუტური ილუზია არის და ავანტიურა საკუთარი ხალხის, ასე ვთქვათ, აი რაღაცა დამოუკიდებლობაზე ლაპარაკის. ასე რომ გამოსავალი არ არის.
გოგო და ბოლოს შეკითხვა, ესე იგი თქვენი საუბრით მე დავასკვნი, რომ ქართული მხარე კვლავ თვლის, რომ აი ამ კონფლიქტების მოგვარების გასაღები ისევ და ისევ მოსკოვშია.
არა, თბილისშია. არ არის მოსკოვში. ეს გასაღები თბილისშია.
მაგრამ მოსკოვის დახმარების გარეშე?
ეხლა თანამშრომლობის გარეშე მოსკოვთან ამ საკითხების გადაწყვეტა არ შეიძლება, ისევე როგორც მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან. და ჩვენ უფრო და უფრო ვწუმუნდებით, რომ დღეს რაღაცა ისეთი ექსკლუზიური როლი, რომელიმე ერთ ქვეყანას არც ერთ საკითხში აღარ აქვს, ისეთ სუპერ ქვეყანასაც, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, გაუჭირდა საკითხის მოგვარება საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარების გარეშე და ცადა ერთპიროვნულად საკითხის გადაწყვეტა და მიხვდა, რომ ეგრე არ არის საქმე და ეხლა ასე ვთქვათ, ჩართული არის ჩართულ საერთაშორისო თანამეგობრობა და ეგ გონივრული ნაბიჯი იყო, თუმცა მე იმ ნაბიჯსაც არ ვამტყუნებ, რომელიც ერაყის მიმართებაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა გადადგა, იმიტომ რომ ატანა ეგეთი პერსონაჟების დღევანდელ პოლიტიკურ ასპარეზზე ყოლა შეუძლებელია და საერთოდ აი კრიმინალური ელემენტების, დიქტატორების, ავანტურისტების და მსგავსი ტიპის მართველების ეპოქა დასრულდა ჩემი ღრმარწმენით და მე ვფიქრობ, რომ ეს რუსეთშიც კარგად ესმის. ამიტომ ლაპარაკი, რომ ეს გასაღები არის მოსკოვში, ჩემი აზრით, სწორი არ არის. გასაღები არის თბილისში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ გასაღების ამოქმედება სჭირდება თანამშრომლობა მოსკოვთან ძალიან მჭიდრო, ისევე როგორც ვაშინგტონთან, ლონდონთან, ბრიუსელთან და სხვა ქვეყნებთან.
ამბობს სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ხაინდრავა, რომელიც ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებულ საკითხებზე სასაუბროთ ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში მიიწვია თამარ ჩიქოვანმა. წლის 1992 წლის 14 ივლისს დაგომიში ხელმოწერილი სამშვიდობო შეთანხმებით დასრულდა საბრძოლო მოქმედებები ყოფილი სამხრეთი ოსეთის ავტონომიის ტერიტორიაზე. სამხედრო დაპირისპირება იქ თითქმის წელიწად ნახევარი გრძელდებოდა. ამ დაპირისპირებას ორივე მხრიდან რამდენიმე ასეული მშვიდობიანი მოქალაქე და სამხედრო პირი ემსხვერპლა. დღეს, როცა ვითარება კონფლიქტის ზონაში საშის სხვას მიუახლოვდა, კობალი კლიკაძე გაიხსენებს 12 წლის წინანდელ ზოგ მივიწყებულ მოვლენას იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც მაშინ ქართულ ოსური სამხედრო დაპირისპირების უშუალო მონაწილე იყო.
დაგომის შეთანხმება, რომლის წერილთაც ცხინვალის ზონაში მე-12 წელია მოქმედებენ ოთხმხრივი სამშვიდობო ძალები, თავის დროზე საქართველოში კინაღამ კიდევ ერთი სამხედრო გადატრიალების მიზეზად იქცა. საქმე ისაა, რომ ვიდრე შეთანხმება გაფორმდებოდა, საქართველოს ეროვნული გვარდიის დანაყოფებმა მიიღეს დავალება ჩაეტარებინათ სამხედრო ოპერაცია იმ გაბატონებული სიმაღლეების დასაკავებლად, რომელიც ოსი სეპარატისტების სამხედრო ფორმირებებმა 1992 წლის ზამთარში თბილისში მიმდინარე სამოქალაქო ომის დროს დაიკავეს. ოპერაციის იმდროინდელი სარდალი გია ყარყარაშვილი იხსენებს, რომ გვარდიულმა ნაწილებმა დასახული ამოცანა წარმატებით და თითქმის წინააღმდეგობის გარეშე შეასრულეს. მაგრამ სულ მალე გაიცა ბრძანება შეჩერებული იყო საბრძოლო მოქმედებები. სახელმწიფოს მეთაურმა ედუარდ შევარდნაძემ რუსეთის გარანტიის ქვეშ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება სასწრაფო წესით მოაწერა ხელი. ხოლო გია ყარყარაშვილი, ვინც სამხედრო ოპერაციის გაგრძელებას უჭერდა მხარს, თანამდებობიდან გადააყენეს.
გამო რომ მე შევეცადე სტრატეგიული ოპერაციებს, რომელიც მოწინააღმდეგეს ჰქონდა, შემომეტრიალებინა ჩვენ სასარგებლო და ქართული საჯარისო ფორმირებები განმელაგებინა მონაკვეთებზე, საიდანაც შესაძლებელი ხდებოდა ქართული სოფლების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
თუმცა ედუარდ შევარდნაძეს, რომელიც დაგომისის ხელშეკრულების წინარე პერიოდს სავარაუდოდ საკუთარ მემუარებში უფრო დაწვრილებით გაიხსენებს, ამ ნაბიჯის გადადგმა ზედიზედ მომხდარმა რამდენიმე სისხლიანმა პროვოკაციამ აიძულა. გია ყარყარაშვილი იხსენებს, რომ 1992 წლის ივნისის თვეში გორშიდის როცირებულ რუსეთის სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე გენერალ ბესიკ ქუთათელაძის მეთაურობით ქართველ სამხედროთა ჯგუფი შევიდა იარაღის გამოსატანად. ამის შესახებ მოლაპარაკება თითქოს წინასწარ არსებობდა, მაგრამ მოულოდნელად ატეხილის სროლების დროს გენერალი და მისი თანმხლები რამდენიმე პირი სიცოცხლეს გამოასალმეს. სროლებში დაიღუპა რამდენიმე რუსი სამხედრო მოსამსახური და რაც ყველაზე სამწუხაროა მათი ოჯახის წევრებიც, რომლებიც იქვე სამხედრო დასახლებაში ცხოვრობდნენ. რამდენიმე დღის შემდეგ კიდევ უფრო მძიმე ფაქტი მოხდა ცხინვალი კეხვის შემოვლით გზაზე. დაუდგენელ სამხედრო ფორმირებასთან შეტაკების შემდეგ 32 ოსიერონების ქალი და ბავშვი დაიღუპა.
შეიძლება გარკვეულ დაკუფსა და ადგილობრივ მოსურ მოსახლეობას შორის ის შედეგადაც ძალიან ფაქტი მოხდა, შეიცვალა 32 ქალი და ბავშვი.
იმ პერიოდის თავდაცვით ოპერაციებში ღებულობდა მონაწილეობას გადამდგარი გენერალი კობა კობალაძეც. მისი თქმით არ არის გამორიცხული, რომ მსგავსი ვანდალური აქტები სწორედ მესამე ძალის მიერ ყოფილიყო ჩადენილი, რათა ოსებსა და ქართველებს შორის სიძულვილი კიდევ უფრო გაძლიერებულიყო. გენერალი კობალაძე ასახელებს სპეცსასპს, რომელიც მაშინ ამიერკავკასიაში რუსეთის სამხედრო დაჯგუფების სამხედრო დაზვერვას ემორჩილებოდა და რომლის მომსახურებითაც რაოდენ პარადოქსულიც უნდა იყოს, ორივე მოკონფლიქტე მხარეს სარგებლობდა.
მაშინ გამოჩნდნენ რუსების ფრინავი თაღები, არის ესეთი სპეცქვეგანაყო იქითა მხრიდანაც და აქეთა მხრიდან. პირველად აი შეხებები და მსხვერპლი უფრო მესამე მხარის დამსახურება იყო ვიდრე ერთმანეთის.
არა და თავდაპირველად ყველაფერი ომობანას თამაშავდა, ისინებს კობა კობალაძე. ვიღაცები თავს იწონებდნენ იარაღით, შემდეგ ამ იარაღმა გაისროლა, გაჩნდა მსხვერპლი ორივე მხრიდან, რომლის რაოდენობა დღით დღიზდებოდა. ამას დაემატა თბილისის ცენტრში ბრძოლა ძალაუფლებისათვის, რომლის დროსაც პროცესები საერთოდ გამოვიდა ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ. ამიტომ როგორი დიდიც არ უნდა იყოს სურვილი ისტორიის რევიზიისა, შესაძლოა 12 წლის წინ დაგომისის ხელშეკრულება მართლაც იყო ერთადერთი საშუალება, რამაც ქართული და ოსური მოსახლეობა უფრო დიდი მსხვერპლისაგან იხსნა. მაგრამ შეიძლება თუ არა პარალელების გავლება დღევანდელსა და 12 წლის წინანდელ პროცესებს შორის. რამდენად არის დაზღვეული საქართველო იმისაგან, რომ რაღაც შეიარაღებულმა ჯგუფმა კვლავ არ მოაწყოს დივერსიული აქტი კონფლიქტის გასაღვივებლად. პირველი დამაიმედებელი სიმპტომი, რომ ეს არ განმეორდება, სამხედრო სისტემის ინტეგრაცია. საქართველოს იურისდიქციის ქვეშ არსებულ ტერიტორიაზე უკვე აღარ მოქმედებენ პარამილიტარისტული დაჯგუფებები, მხედრიონის, იმედის, მერაბკოსტავას საზოგადოებისა თუ სხვადასხვა პარტიების დაქვემდებარებაში მყოფი რაზმების სახით. შესაბამისად, თუ დღეს ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში სამხედრო მოქმედებები დაიწყება, ეს უკვე თბილისის მითითებით გადაუდებელი აუცილებლობის გამო იქნება ნაკარნახევი. მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება 12 წლის წინანდელი შეცდომის გამეორებას აღარ აპირებს, რასაც ცენტრალური ტელევიზიის საშუალებით ქვეყნის პრეზიდენტი ხშირად უმეორებს ქართველ და ოს მოსახლეობას, რომელიც 12 წლის წინანდელი კონფლიქტის გამო ყველაზე მეტად დაზარალდა.
რომელიც უნდა დავიცვათ, რომელსაც უნდა გაუფხილდეთ, რომელსაც ყველაფერი უნდა გაუკეთოთ. აი ნამდვილი სირცხვილი რაც მოხდა მაშინ ოსებს და ქართველებს შორის და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი დარჩა წარსულში. მე აღარასოდეს აღარ დაუშვებ და ჩემი მეგობრები, რომ ვინმე როდესმე საქართველოში ან ოს ან ქართულს აცხენინოს ისე როგორც ეს მოხდა 90-იან წლების დასაწყისში.
ის რაც 90-იანი წლების დასაწყისში მოხდა ყოფილი სამხრეთი ოსეთის ავტონომიის ტერიტორიაზე, ყოველკურულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო გაიხსენა კობალი კლიკაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის ფედერაციის დაინტერესებული წრეები არამარტო თვალყურს ადევნებენ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს, არამედ ცდილობენ თავად წარმართონ მოვლენების განვითარება ამა თუ იმ სცენარით. რუსეთის მართველი ფენა საქართველოს ახალგაზრდა ხელისუფლებას ზოგჯერ პრობლემების მოგვარებაში ეხმარება, ზოგჯერ კი სერიოზული შეცდომებისკენ უბიძგებს. ამ თემაზე ისაუბრებს იანთაძე.
ბოლო დღეებში მიხეილ სააკაშვილმა არაერთხელ განაცხადა, რომ რუსეთი საქართველოს ხელისუფლებას სისხლიან კონფლიქტში ვეღარ ჩაითრევს, რომ ქართული სახელმწიფოს მიერ მიღებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას საფუძვლად დაედება არა რუსი სამხედროების მიერ ჩაკეტილ კაბინეტებში შემუშავებული გეგმები, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ ქართული სახელმწიფოს ინტერესები. ცოტა უფრო ადრე კი მიხეილ სააკაშვილი იძულებული შეიქნა ეღიარებინა, რომ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ რუსეთისთვის სამეგობროდ გაწვდილი ხელი ჯერ ისევ ჰაერშია შეყოლნებული და მის ჩამორთმევას არავინ ჩქარობს. ეს განცხადებები ნათლად დადასტურებს, რომ დღეს საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობა პრობლემურია. ესე იგი დასრულდა ის ეტაპი, როდესაც საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირებს რუსეთის მაღალჩინოსანი წარმომადგენელი შინ მშვიდობიანად მიაცილებდა. ახალი ეტაპის დადგომას ისიც ადასტურებს, რომ გასული თვეებისგან განსხვავებით, ამჯერად რუსეთის დაინტერესებული წრეები აშკარად ცდილობენ საქართველოს ახალგაზრდა გამოუცდელ ხელისუფლებას არასწორი ნაბიჯების გადადგმისკენ უბიძგონ. ამის უპირველესი დასტურია კონფლიქტის მილიტარიზაციის მცდელობა. Როგორც მოსალოდნელი იყო, კოკოითმა რუსეთიდან შემოტანილი იარაღი მოსახლეობას დაურიგა, რის შედეგადაც სწრაფად გამრავლდა კრიმინალური ჯგუფები. გაურკვეველი სტატუსის ადამიანები თითქმის ყოველღამ ისვრიან, დღისით კი ქართული სოფლების დაწიოკებას ცდილობენ. ამ ნაბიჯის საპასუხოდ საქართველოს ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ არ შეეიარაღებს მოსახლეობას, მაგრამ დაიცავს მას. Იმის მიუხედავად, რომ ცხინვალის რეგიონში და მიმდებარე ტერიტორიაზე ბევრი იარაღია, ჯერჯერობით ხერხდება მშვიდობის შენარჩუნება, რაც საქართველოს ხელისუფლების სწორი ნაბიჯების შედეგია. ქართულ-რუსული ურთიერთობის კონტექსტში კიდევ მეტად საინტერესოა ჰუმანიტარულ თვისთან დაკავშირებული კონფლიქტი. ერგნეთის ბაზრობის გაუქმების შემდეგ ცხინვალსა და მის მიმდებარე სოფლებში პროდუქტების ფასმა ერთიორად მოიმატა. მოსახლეობამ ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა და თითოეული ოჯახისთვის მართლაც სასიცოცხლო მნიშვნელობა შეიძინა ჰუმანიტარულმა დახმარებამ. მაგრამ სამშვიდობო ძალების რუსმა ხელმძღვანელობამ ქართულ მხარეს არ მისცა საშუალება ფქვილი და სხვა პროდუქტი საჩუქრად გადაეცა ოსურენოვანი მოსახლეობისთვის. რუსი სამხედროების ქცევის მოტივი გასაგებია. მათ არ სურთ, რომ კონფლიქტის ზონაში მცხოვრებ ადამიანებს მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ნდობა გაუჩნდეთ. სწორედ ამიტომ არ შეუშვეს ოსურ სოფლებში მანქანები, რომლებსაც სათითაოდ ჰქონდა მიმაგრებული წარწერა პრეზიდენტის საჩუქარი. მაგრამ რუსეთის დაინტერესებული წრეები ქართული ჰუმანიტარული ტვირთის ბლოკირებით არ დაკმაყოფილდნენ და ცხინვალში გაგზავნეს მანქანები ფქვილით და წარწერით პრეზიდენტ პუტინის საჩუქარი. საქართველოს ხელისუფლებამ კანონმდებლობაზე დაყრდნობით ეს ტვირთი კონტრაბანდად გამოაცხადა და თავის მხრივ შეაჩერა. არადა ცხინვალის რეგიონის ოსი ეროვნების მოსახლეობამ პირველსავე დღეს შეიტყო, რომ მათთვის განკუთვნილი ფქვილი მათ ოჯახებამდე ვერ აღწევდა, რადგან საქართველოს პრეზიდენტის საჩუქარს რუსები ეღობებოდნენ, რუსეთის პრეზიდენტის საჩუქარს ქართველები. ცხადია, ამ პაიქრობის შემყურე თითოეული ოსური ოჯახი ფიქრობდა, რომ ხალხის გაჭირვება არც სააკაშვილს ადარდებს და არც პუტინს. პრეზიდენტ პუტინის საჩუქრის შემოტანით რუსეთი თითქოს წაუგებელ პარტიას თამაშობდა. თუ საქართველოს ხელისუფლება ფქვილს შეუშვებდა, ხომ კარგი, ოსური მოსახლეობა მიიღებდა პუტინის და არა სააკაშვილის საჩუქარს. თუ არ შეუშვებდა, კიდევ უკეთესი, ყველა გაიგებდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტს ხალხის გაჭირვება სულაც არ ადარდებს. არადა კონფლიქტის მოგვარების იმ სცენარში, სადაც ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობა უნდა გაიყოს ხელისუფლებად და ხალხად, და სადაც გადამწყვეტი როლი უბრალო შეჭირვებულმა ადამიანებმა უნდა შეასრულონ, ჰუმანიტარული ტვირთების ირგვლივ წარმოქმნილი კონფლიქტი საქართველოს ხელისუფლებისთვის დაგებულ მახეს ჰგავდა. თუმცა სააკაშვილმა საფრთხე სასიკეთოდ შემოატრიალა. რამდენიმე დღიანი შეყოვნების შემდეგ რუსული ტვირთის განბაჟების ფული საკუთარი ფონდიდან გადაიხა და კანონით დაიცვა, ხალხის მიმართ გულისხმიერებაც გამოიჩინა და პუტინის საჩუქარი საკუთარ საჩუქრადაც გადააქცია. ქართულ-რუსული პაიქრობისთვის თვალყურის მიდევნება ნამდვილად საინტერესო იქნებოდა, ამ პაიქრობის შედეგი უშუალოდ რომ არ უკავშირდებოდეს ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები ადამიანების სასიცოცხლო ინტერესებს. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. გადაცემის მეორე ნაწილში ჯერ კულტურულ მიმოხილვას მოისმენთ.
გამოგიტყდებით სწორედ ჩვენი ქართული დარბაზის მეშინოდა. ყველაზე მეტად როცა გასულ კვირას კინოთეატრ ამირანში პედრო ალმოდოვარის ახალი ფილმის „ცუდი აღზრდის“ სანახავად გავემართ.
რატომ მეშინოდა გიორგი გვახარიას ქართული დარბაზის, მისგანვე შეიტყვით. შემდეგ სპორტზე ვისაუბროთ. დღეს ჩვენი თემაა ქართული სპორტსმენების ასპარეზობა სიდნეის ოლიმპიადაზე. გოლოსკი ახალგაზრდულ პროგრამაში შეიტყობთ, ვინ არიან ბაიკერები.
ეს არის ადამიანები, რომელსაც აქვს მიდრეკილება მძაფრი შტაბეჭდილებებისათვის. შეიძლება ეს იყოს ერთი მხრივ სტრესის დაძლევის საუკეთესო საშუალება.
განმარტავს ფსიქოლოგი რეზო ჯორბენაძე. რაღიდან გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. პასაზე, თბილისის კულტურულ მიმოხილვას გიორგი გვახარია გთავაზობს.
ფრანგები ბასტილიის აღების დღესასწაულს ამერიკელთა მთავარი ეროვნული ზეიმის შემდეგ 10 დღით უფრო გვიან აღნიშნავენ. გლობალიზაციის ეპოქაში დასავლეთის ქვეყნების დღესასწაულების აღნიშნვის სტილი თითქმის ერთნაირია. მაგრამ საქართველოს დასავლეთის სივრცეში მოხვედრა ჯერ კიდევ წინა აქვს. ამიტომ საქართველოში ზეიმები სხვანაირი გვაქვს ვიდრე დასავლეთში. სხვადასხვანაირად ზეიმობენ აქ ამერიკელები და ფრანგებიც. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, საქართველოში აკრედიტებული ამერიკელი და ფრანგი დიპლომატები. შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღე ამერიკელებმა სასტუმრო მეტეხში აღნიშნეს. სხვებთან ერთად საქართველოს ექსპრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე დაპატიჟეს. ამერიკის ჰიმნი მოგვასმენინეს და პოლიტიკოსები, დიპლომატები, კულტურის მუშაკები, ჟურნალისტები ფურშეთზე მიგვიწვიეს. ამერიკელებს საქართველოში კულტურის ცენტრი ჯერ არ გაუხსნიათ. ამიტომ დამოუკიდებლობის დღეს ამერიკულ კულტურას არ დაეთმო მაინც და მაინც დიდი ყურადღება. აი ფრანგებს კი თბილისში აქვთ ძუმას სახელობის კულტურის ცენტრი, რომლის მესვეურებმა საფრანგეთის რევოლუციის დღის აღნიშვნის პასუხისგებლობა ეთყობა თავიანთ თავზე აიღეს. 14 ივლისს ისევ გაიშალა ფურშეტი. ოღონდ ამჯერად არა სასტუმრო მეტეხში, არამედ ოპერისა და ბალეტის თეატრის ფოიეში. ისევ შესრულდა ეროვნული ჰიმნი, ამჯერად მარსელიოზა. მარსელიოზას მოგვიანებით თითქმის ყველა მოწვეული სტუმარი ღიღინებდა. თითქმის იგივე ხალხი, ვინც 10 დღის წინ ვიხილეთ მეტეხში. დიპლომატები, პოლიტიკოსები, კულტურის მოღვაწეები, ჟურნალისტები. ღიღინებდნენ სწორედ საფრანგეთის ეროვნულ ჰიმნს და არა აი ასეთ მუსიკას. ეს ფრანგი კომპოზიტორის გაბრიელ ფორეს რეკვიემია. 1896 წელს შექმნილი ნაწარმოები, რომელიც 14 ივლისს თბილისის ოპერის თეატრში აჟღერდა. ქართულ მუსიკოსებთან ერთად ამ მუსიკაზე დადგა ერთმოქმედებიანი ბალეტი ფრანგმა ქორეოგრაფმა ფილიპ კოენმა, რომელიც საფრანგეთის საელჩოს მოწვევით რამდენიმე კვირაა თბილისში იმყოფება. 13 ივლისს ფორეს რეკვიემთან ერთად კოენმა ბალეტის მოყვარულებს კიდევ ერთი სპექტაკლი, ბიზეს სიმფონია დო მაჟორის მიხედვით დადგმული ცეკვის წელიწადის დრონი უჩვენა. მაგრამ 14 ივლისს ეს ბალეტი რატომღაც აღარ გვეჩვენეს. იმ ჟურნალისტებმა, რომელთა აზრს სრულიად ვენდობი, მითხრეს, რომ ბიზეს მუსიკის მიხედვით დადგმულ წარმოდგენაში ქართველი მოცეკვავეები ძალიან დაძაბულად გამოიყურებოდნენ. საბალეტო სახეებზე, ხასიათებზე კი არა, თითქოს უფრო იმაზე ფიქრობდნენ, რომ სინქრონულობა არ დაერღვიათ. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ეს რეკვიემი გამოირჩეოდა განსაკუთრებული ქორეოგრაფიული მიგნებებით. თუ არ ჩავთვლით წარმოდგენის ვიზუალურ გადაწყვეტას, შავი და წითელი კოსტიუმების მონაცვლეობას და საკმაოდ შთამბეჭდავ განათებას, ყველაფერი დანარჩენი საკმაოდ ერთფეროვანი იყო. აქ ალბათ იმასაც აქვს მნიშვნელობა, თუ როგორი იყო დარბაზი 14 ივლისის ოპერის თეატრში. ნუ გონიათ, რომ ახლა ვიტყვი, იქ მოწვეული ადამიანები, პოლიტიკოსები, დიპლომატები, ჟურნალისტები ბალეტის ნიუანსებში ვერ ერკვევიან და იმიტომაც იცეკვეს რაღაცნაირად გულგრილად ჩვენმა მსახიობებმა. არა და არა, ყოველ შემთხვევაში ამას დანამდვილებით ვერავინ დაამტკიცებს. უბრალოდ როცა ხალხი ზეიმისთვისაა განწყობილი, აპირებს შესვას საფრანგეთის სადღეგრძელო, რეკვიემის მოსმენა თუ ყურება შეიძლება ნამდვილად არ მოუნდეს. ხელოვნების ნაწარმოების აღქმის პროცესში დარბაზის განწყობილება მოგეხსენება ზოგჯერ მთავარია. დარბაზში შეიძლება მობილური ტელეფონების ზარები არ ისმოდეს. შეიძლება არავინ ხმაურობდეს, არავინ აჭრიალებდეს შოკოლადის ქაღალდებს. მაგრამ დარბაზის გულგრილობა ზოგჯერ ხმაურზე უარესია. ვიღაც ამთქნარებს და შენს გემთქნარება, მაშინაც კი როცა გამოძინებული ხარ. თეატრსა და კინოში სწორედ დარბაზი წყვეტს ყველაფერს. გამოგიტყლებით სწორედ ჩვენი ქართული დარბაზის მეშინოდა ყველაზე მეტად, როცა გასულ კვირას კინოთეატრ ამირანში პედრო ალმოდოვარის ახალი ფილმის „ცუდი აღზრდის“ სანახავად გავემართა. ივლისის პირველი დღეებიდან სატელევიზიო არხებზე ტრიალებდა ფილმის რეკლამა, 5 თუ 10 წამიანი რეკლამა, რომელშიც 2 შეცდომაა დაშვებული. პედრო ალმოდოვარი ალმოდოვარია და არა ალმადოვარი, ასე კითხულობენ ესპანელი რეჟისორის გვარს რუსები. და ცუდი აღზრდა არავითარ შემთხვევაში არ არის მისი ავტობიოგრაფიული ფილმი. მერე რა, რომ ალმოდოვარი კათოლიკურ კოლეჯში აღიზარდა. ამ ლოგიკით ცუდი აღზრდა ყველა ესპანელის ბიოგრაფია იქნება.
პედრო ალმოდოვარის ავტობიოგრაფიული ფილმი „ცუდი აღზრდა“ 8 ივლისიდან კინოთეატრ ამირანში.
მოკლედ, ეს ჩვენი ქართული დარბაზი პედრო ალმოდოვარის ავტობიოგრაფიის სანახავად შეივსო. პრემიერის პირველ დღეებში ამირანს იმდენი ხალხი მიაწყდა, რომ ბილეთის საშუალება წინასწარ უნდა დაგეჭირათ ადარიღე. ასეთი რა მხოლოდ მელ გიბსონის ქრისტეს ვნებანის პრემიერაზე მოხდა კინოთეატრ რუსთაველში. მელ გიბსონი, რადგან ვახსენეთ, იქნებ არა ჩვენი ქართული, არამედ დასავლური დარბაზებით დავიწყოთ. ცუდი აღზრდის პრემიერა უკვე გაიმართა ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში. ღრმად ვარ დარწმუნებული, ასეთი სურათი მელ გიბსონს რომ გადაეღო, სექსუალური უმცირესობების დამცველი ორგანიზაციები აუცილებლად ყიჟინას ატეხდნენ, გიბსონს ჰომოფობიას დასწამებდნენ, მაგრამ ალმოდოვარს ამას ვინ გაუბედავს? ახლა ჩვენს ქართულ დარბაზს დაუბრუნდით. რამდენადაც უცნაურად არ უნდა მოგეჩვენოთ, ამირანში ალმოდოვარის ფილმის გმირების, ტრანსვესტიტების, გეების, ვნებების საკმაოდ გულახდილი ჰომოეროტიკის მიმართ პროტესტი არავის გამოუხატავს. ერთი ორი კაცი დასაწყისშივე გავიდა ისიც უხმაუროდ. მადლობა ღმერთს, ამირანის წინ არც მშობელთა კავშირებს მოუწყვიათ საპროტესტო მიტინგები. პირიქით, მაყურებელს ზოგჯერ ეცინებოდა კიდეც. სეანსის დასრულების შემდეგ კი ვიღაც ვიღაცებმა მითხრეს, ხედავ როგორ დაიხვეწა ჩვენი მაყურებელი, როგორი ტოლერანტული გახდაო. მაგრამ ჩვენი დარბაზის გულგრილობის და არა ტოლერანტობის მიზეზი თავად ალმოდოვარის ფილმში უნდა ვეძებოთ. ეს ალმოდოვარია აქ გულგრილი. ალმოდოვარია დისტანციური სურათის პერსონაჟების მიმართ, რომლებიც ერთმანეთის შანტაჟს მიმართავენ, ერთმანეთს ასმენენ, ქურდობენ, მამაკაცის თეთრი საცვალი სახელად კენგურუ აგზნებთ და ამ ვნებას სიყვარულს ეძახიან, მერე კი კლავენ კიდეც. ყველაფერი ეს არაერთხელ გვინახავს ესპანელი რეჟისორის ფილმებში. გვინახავს მატადორი, სადაც ვნება სისხლიანი სანახაობის იმპულსი ხდება. გვინახავს სურვილის კანონი, სადაც სქესის შეცვლაცაა, მოძალადე პადრეც და კიდე უფრო გულახდილი ჰომოეროტიკა. მაგრამ იმ სურათებში, ისევე როგორც ალმოდოვარის ყველა ფილმში, არც ერთი პერსონაჟი არ რჩებოდა რეჟისორის თანაგრძნობის გარეშე. თანამედროვეობის უდიდესი რეჟისორი, რომელმაც იმ ორი სურათის შემდეგ, რომელიც ცუდ აღზდამდე გადაიღო, დამსახურებულად მოიპოვა ნომერი პირველი ევროპელი კინორეჟისორის სახელი, ყოველთვის აყვარებდა თავის პერსონაჟებს მაყურებელს. ცოტას დასცინოდა, ცოტას თანაუგრძნობდა. ალმოდოვარს ყოველთვის ახსოვდა თავისი ერთ-ერთი მასწავლებლის, ბილი უაილდერის ფილმის „ჯაზში მხოლოდ ქალიშვილებიას“ უკანასკნელი რეპლიკა: „არავინაა ამ ქვეყნად დახვეწილი“. და მაყურებელსაც აჯერებდა ამას. ამიტომაცაა, რომ მისი ლოლა, შიცი დაავადებული ტრანსვესტიტი ფილმიდან ყველაფერი დედაჩემის შესახებ, ყველაზე მგზნებარე ჰომოფობსაც კი უჩუყებდა გულს. აქ, ცუდ აღზდაში, ლოლა სხვამ შეცვალა მექსიკური კინოს ახლად ამომავალი ვარსკვლავის, ჰალ გარსია ბერნალის ტრანსვესტიტმა, რომელიც კათოლიკურ კოლეჯში გამეფებული პედოფილიის მსხვერპლია. მაგრამ ფილმის ყურების პროცესში არც მსხვერპლს თანაუგრძნობ და მაინც და მაინც არც ძალადობის მიმართ გიჩდება პროტესტი. ყველაფერს ემატება რუსული დუბლაჟი. ამით კიდე უფრო მეტად იზრდება დისტანცია ეკრანთან, კიდე უფრო მეტად იქმნება სიყალბის, ხელოვნურობის, სიცარიელის განცდა. სამწუხაროდ ახდა იმ კრიტიკოსების წინასწარმეტყველება, რომლებიც ალმოდოვარის წინა ფილმს, ელაპარაკე მას, დახვეწილობის და გენიალურობის კულმინაციად მიიჩნევდნენ. კინოს ისტორიაში ხშირად ყოფილა ასე: როცა რეჟისორი თავის ყველა პრობლემას წყვეტს ფილმში, როცა ბოლომდე იხარჯება, იგი სიცარიელის წინაშე დგება ხოლმე. ცუდი აღზრდა სწორედ სიცარიელია საკუთარ სუბკულტურაში ჩაკეტილი ალმოდოვარის შემოქმედებაში. ჩვენი დარბაზისთვის, ჩვენი საყვარელი ქართული პუბლიკისთვის კი ასეთი ფილმი პირდაპირ ციდა ნასროლი საჩუქარია. აი, ასეთები არიან პედერასტები. ტყუიან, ერთმანეთს აშანტაჟებენ, კლავენ, თანაც რიცთვის, ავლადიდებისთვის, რომელიც კარგად გარეცხილი და კარგად გათეთრებული საცვლის კენგურუს ქვეშ კუნტრუშობს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ჰელსინკიდან ათენამდე. ასე ჰქვია ციკლს, რომელშიც ჩვენი სპორტული მიმომხილველი ელ გუჯაბერიშვილი ქართული სპორტის ნახევარ საუკუნოვან ოლიმპიური ისტორიაზე მოგვითხრობს და საქართველოს სახელოვან ოლიმპიელებს წარმოგვიდგენს. დღეს მოისმენთ ამ ციკლის მე-12 გადაცემას. მაშინ ელ გუჯა და მისი რესპონდენტები სიდნეის 2000 წლის ოლიმპიადაზე ისაუბრებენ. ამით კი ამოიწურება ციკლის ისტორიული ნაწილი, ხოლო ათენის ოლიმპიადამდე დარჩენილ 4 გადაცემაში ჩვენი კოლეგა გიამბობთ მომავალი თამაშებისთვის ქართველი ოლიმპიელების სამზადისზე, ცალკეული სპორტსმენების შანსებზე. თუმცა დღეს, როგორც უკვე ითქვა, წარსულს გავიხსენებთ. როგორი იყო სიდნეის ოლიმპიადა საქართველოს სპორტსმენებისთვის და არა მარტო მათთვის. მიკროფონს ელგუჯა ბერიშვილს უთმობ.
მეოცე საუკუნის ბოლო ოლიმპიურ თამაშებს შორეული სიდნეი მასპინძლობდა და როგორც ამბობენ, ამ საქმეს ჩინებულად გაართვა თავი. სწორედ ასეთი იყო სპორტსმენების, ჟურნალისტებისა და საერთაშორისო სპორტის ხელმძღვანელთა შეფასებები. აღტაცებული ჩანდა თავად ხუან ანტონიო სამარანჩი, რომელმაც ოლიმპიადის დახურვის ცერემონიალზე განაცხადა. ჩემთვის ეს არის ბოლო თამაშები საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის რანგში. თამაშებთან უკეთესი გამომშვიდობა ვერც წარმომედგინა. თამამად და სიამაყით ვაცხადებ, რომ ამაზე წარმატებული ოლიმპიადა ისტორიას არ ახსოვს. სამარანჩმა განსაკუთრებით გამოყო თამაშების ორგანიზაციის უმაღლესი დონე, გახსნა დახურვის გრანდიოზული ცერემონიალი და ავსტრალიელთა სტუმართმოყვარეობა. ამას გარდა, სიდნეის თამაშები სხვა მხრივაც სამაგალითო გამოდგა. სპორტის ჩინოვნიკები სიტყვიდან საქმეზე გადავიდნენ და დოპინგს მართლაც უკომპრომისო ბრძოლა გამოუცხადეს. დოპინგ სკანდალის გარეშე პრაქტიკულად არც ერთ ოლიმპიურ დღეს არ ჩაუვლია. განსაკუთრებით ხმაურიანი ამბები ძალოსანთა ტურნირზე მოხდა. ჯერ კიდევ შეჯიბრების დაწყებამდე რუმინეთის მთელ ნაკრებს დისკვალიფიკაცია მისცეს. ტურნირის მსვლელობისას ბულგარეთის გუნდიც დაითხოვეს. ორ ბულგარელს კი მედალი ჩამოართვეს. საბოლოოდ აკრძალული პრეპარატების მიღებაში ამხილეს 20 ქვეყნის 34 სპორტსმენი. საქართველოს ოლიმპიელებს ამ მხრივ პრობლემები არ ჰქონიათ. ქართველთა წინა ოლიმპიური დევიზი ასეთი იყო: სიდნეიში უკეთ, ვიდრე ატლანტაში. მართალია ეს პირობა შესრულდა, მაგრამ ატლანტის მსგავსად ჩემპიონი არც ამჯერად ყოლია. პრიზიორები კი ბლომად ყავდა, თანაც სულ ბრინჯაოს მედალოსნები. უფრო მაღალ საფეხურზე ასასვლელად ზოგს ოსტატობა არ ეყო. ზოგი კი მიკერძოებული მსაჯობის მსხვერპლი გახდა. საერთოდ მწვრთნელები მსაჯების როლს აზვიადებენ ხოლმე და წარუმატებლობას ხშირად მათს ტენდენციურობას აბრალებენ. სიდნეიში საქმე სხვაგვარად იყო და ამის უშუალო მოწმე თავადაც ვიყავი. მაგალითად, საჯები აშკარად უსამართლოდ მოექცნენ ჩვენს მოჭიდავეებს, განსაკუთრებით აკაკი ჩაჩუას და ელდარ კურტანიძეს. ჩაჩუა ნახევარფინალამდე ისე მივიდა, მისი საბოლოო გამარჯობა ერთს არ იწვევდა. ნახევარფინალში რუსეთის გუნდის წევრს ჩეჩენ სამურგარშევს ეჭიდავა და როცა მოგებანდე არაფერი ჩებოდა, ბრძოლაში ჩაერთო მსაჯი. მის უნამუსობას დარბაზი გამაყრუებელი სტვენით პასუხობდა. რუმინელმა ალბიტრმა კი იმდენი მოახერხა, ფინალში ჩეჩენი გაიყვანა. ეს შემთხვევა საგანგებო მსჯელობის საგნად იქცა. რუმინელს მსაჯობა აუკრძალეს, მაგრამ შეხვედრის შედეგი მაინც ძალაში დატოვეს. საბოლოოდ ჩაჩუამ მესამე ადგილი დაიკავა. ელდარ კურტანიძეც ნახევარფინალში შეფერხდა. მანამდე კი რამდენიმე ძლიერ მეტოქეს, მათ შორის ირანელ სოფლიო ჩემპიონს ალირეზა ჰეიდარის აჯობა. ფინალში გასასვლელად კურტანიძე რუსთა ნაკრების ლეკ წევს საგიდ მურთაზალიევს ეჭიდავა, მაგრამ ამას ჭიდაობა არც ეთქმის, უფრო ჩხუბს გავდა. მურთაზალიევმა ჭიდაობის ნაცვლად ხელების ქნევა დაიწყო, თანაც ამას დემონსტრაციულად აკეთებდა. წესით ამგვარი უხეშობა და არასპორტული საქციელი მკაცრად ისჯება, მაგრამ მსაჯების საქმეს ოლიმპიური სიმშვიდით აგრძელებდნენ. კურტანიძეს ნერვებმა უმტყუნა, მეტოქეს აყვა და დამარცხდა.
პირველ რიგში მე ჩემ თავს ადანაშაულებ, აი ამ ანალიზის შემდეგ მივხვდი, რომ პირველ რიგში დანაშევე მე ვიყავ, იმიტომ რომ წონასწორებიდან არ უნდა გამოსულიყავ, ფერი უნდა გამეკეთებინა იმისათვის, რომ ორი ოქროს მედალი მომეპოვებინა.
ელდარ კურტანიძე ახლა ბაკურიანშია და საქართველოს ნაკრებთან ერთად იქ ემზადება თავისი მესამე ოლიმპიადისთვის. მეორე ოლიმპიური გამოსტაელის სიდნეის თამაშების კიდევ ერთ პრიზიორს ძალოსან გიორგიასანიძეს. გიორგი სიდნეიში ერთ-ერთი ფავორიტი იყო. ევროპის მოქმედ ჩემპიონსა და აკურაში მსოფლიოს რეკორდსმენს ირანელ ნასირინიასთან ერთად ლეგენდარული სპიროს დიმასის მთავარ კონკურენტად მოიხსენიებდნენ. წინა ორი თამაშები სწორედ ბერძენმა დიმასმა მოიგო. სიდნეიში ამ სამეულს მოულოდნელად გამოაკლდა ნასირინია. მან პირველივე ცდაზე ტრავმა მიიღო და მაყურებლებში გადაინაცვლა. სამაგიეროდ ლიდერთა დავაში აქტიურად ჩაერთო გერმანელი მარკ შუსტერი. პირველი მოძრაობის ატაცის შემდეგ ასანიძე 5 კილოგრამით ლიდერობდა, მაგრამ როცა საბოლოო შედეგები შეჯამდა, სამივე სპორტსმენს 390 კილოგრამი დაუგროვდა. ასე დროს ადგილები სპორტსმენთა პირადი წონის მიხედვით ნაწილდება. ასანიძე მეტოქეებზე ოდნავ მეტი წონიდა და მხოლოდ მესამე ადგილი ერგო. სპეციალისტთა ერთი ნაწილის აზრით, აკვისას დაშვებული ტაქტიკური შეცდომა რომ არა, ასანიძემ ჩემპიონი გახდებოდა. ეს იყო უნებლიე შეცდომა. ყველაფერს წინასწარ ვერ განსაზღვრავ. ამბობს გიორგი ასანიძე, რომელსაც პოლონეთში ტელეფონით დაუკავშირდით.
შეიძლებოდა იქ სხვა ტაქტიკური ბრძოლა, შეიძლებოდა 2 კილო ნახევრით მეტზე მისვლაზე შემდეგ წონაზე, მაგრამ მოხდა ისე, რომ 215 კილოგრამი შეუკვეთეთ. ეს არ იყო შეგნებულად დაშვებული შეცდომა, ეს იყო უბრალოდ ტაქტიკური ბრძოლა, რომელიც იმ წუთისათვის ვერ გავსაზღვრავდით, ვერც მე და ვერც ბატონი ვანო.
ასანიძის მწვრთნელის, ცნობილი სპეციალისტის ვანო გრიქუროვის კომენტარი ასეთია.
მწვრთნელი შეჯიბრების მსვლელობას კულისებიდან აგვირდება. აქედან კი ბევრი რამ სხვა გვარაჩანს. ოლიმპიადამდე გიორგიმ 217 კილოგრამი აკრა და მეტისთვისაც მზად იყო. ჩემი ჩანაწერები რომ ნახოთ, გაოცდებით. ასე დონეზე სპორტსმენი არასოდეს მომიმზადებია. ურემი რომ გადაბრუნდება, მერე გზა კარგად ჩანს. არ ამგონია გიას ჩემპიონობა ჩემზე მეტად ვინმეს ნდომებოდა.
ბოლოს სიდნეის ოლიმპიური თამაშების სხვა შედეგებსაც შეგახსენებთ. ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს აგრეთვე ძიუდოისტმა გიორგი ვაზაგაშვილმა, მოკრივე ვლადიმერ ჭანტურიამ და ბერძნულ რომაული სტილის მოჭიდავე მუხრან ვახტაგაძე. და კიდევ, სიდნეიში მესამე ოლიმპიური ოქროს მედალი აიღო ქართველმა ძალოსანმა კახი კახიაშვილმა. ბარსელონაში მოპოვებული კახიაშვილის ოქრო მოგეხსენებათ საქართველოს ეკუთვნის. დანარჩენი ორი საბერძნეთს. ელგუჯა ბერიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ვიდრე მოისმენთ, რასაც ხვნება ახალგაზრული პროგრამა, რომელსაც ტრადიციისამებრ ახლა დღევანდელი გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ, გეტყვით, რომ ის მოამზადეს ჩვენმა ახალგაზრდა კოლეგებმა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებმა ნინო ჩიმაკაძემ და ეკა ზედელაშვილმა. თუმცა მოამზადეს ახალგაზრული პროგრამის ავტორების ეკა წამალაშვილის და დავით ბაიჯაძის ხელმძღვანელობით. გადაცემა დღეს თბილისელ ბაიკერებს ეძღვნება. ვინ არიან ისინი, საიდან მოდიან და რას განასახიერებენ, ამაზე ჯერ ნინო ჩიმაკაძე ისაუბრებს.
მეოცე საუკუნეს ავსია უცნაური სიახლეები. სწორედ გასულ საუკუნეში შეიქმნა სხვადასხვა დაჯგუფება და სუბკულტურული გაერთიანება. მათ წევრებს განსხვავებული მისწრაფებები ჰქონდათ. ისინი საკუთარი იდენტობის ძიებაში მრავალ ექსპერიმენტს მიმართავდნენ და ავანტიურისტულ თავგადასავლებსაც არ ერიდებოდნენ. ერთ ასეთ დაჯგუფებას წარმოადგენს მოტოციკლისტები, იგივე ბაიკერები. ბაიკი ინგლისური სიტყვაა და ნიშნავს როგორც მოტოციკლს, ისე ველოსიპედსაც. ბაიკერი კი ის ადამიანია, რომელიც მხოლოდ მოტოციკლს მართავს. თუმცა ყველა მოტოციკლისტი ბაიკერი არ არის. ისინი პირველად 1957 წელს გამოჩნდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კერძოდ კალიფორნიის შტატში. 15 წლის შემდეგ ამ მოძრაობამ მთელი ამერიკა და დასავლეთი ევროპა მოიცვა. თბილისში პირველი მოტოკლუბი კამელოტი 2000 წელს გაიხსნა და ძირითად ბირთვს 15 ბაიკერი შეადგენს. კლუბის სახელწოდება დაკავშირებულია დაახლოებით მე-6 საუკუნის ბრიტანულ ლეგენდასთან. კამელოტი ერქვა მეფე არტურის სასახლეს, სადაც მრგვალი მაგიდის რაინდები იკრიბებოდნენ. თუმცა თბილისელ ბაიკერებს ოფიციალური ოფისი არ აქვთ, ისევე როგორც არავინ იცის, სად იყო მეფე არტურის ლეგენდარული კამელოტი. კლუბში გაწევრიანების მსურველებს მოეთხოვებათ სულცოდა ლეგალური ბაიკი და მარტივი პროფესიული სტანდარტების დაცვა. კლუბის პრეზიდენტი ლევან როინიშვილი გვეუბნება.
ასაკი შეზღუდულია ქვემოდან, უნდა კონდეს მარტვის მოწმობა მოტოციკლეთის აუცილებლად. სერიოზული მიდგომა, ხა ჩვენ პირველად კაცი რომ მოვაქვს, ვეუბნებით, რომ გამოსაცდელად ვადას გააძლევთ და გამოწოთ ჩვენ ზრუნავ ჩვენ უსაფრთხოებაზე, ჩვენ ზრუნავ ჩვენ უსაფრთხოებაზე. თუ ამას ვერ აკმაყოფილებთ რამის გამო, ჩვენთან ვერ იქნები. ეს არის ძირითადი.
კამელოტელები ყოველ კვირა დღეს პირველ საათზე კინოს სახლთან იკრიბებიან. ღია შეხვედრაზე დასწრება ყველა მსურველს შეუძლია. ეს მკვიდრი ტრადიციაა. შეხვედრის ადგილი არ იცვლება.
არის ხალხი, მინდა ერთი წელი არ მოსულა და იციან, რომ რომოვა აქ ჩვენ დავხვდებით.
ერთი შეხედვით ბაიკერები მარგინალებს გვანან, თუმცა მათი უმრავლესობა სხვადასხვა დაწესებულებაში მუშაობს და ზოგიერთს რამდენიმე პროფესიაც აქვს. თავად ლევანი ინფორმაციულ მეცნიერებათა მაგისტრია და ამჟამად ბრიტანულ საკონსულტაციო კომპანიაში მუშაობს, რომელიც ჯანმრთელობის სამინისტროს რეფორმების გატარებაში ეხმარება. ბაიკერთა ღია შეხვედრებზე ის მეუღლესა და ინგლისელ კოლეგებთან ერთადაც კი დადის. მიუხედავად იმისა, რომ კლუბის პრეზიდენტი ხავს, გადაწყვეტილებებს ერთად იღებენ.
მოგზაურობის მარშრუტი სპონტანურად იგეგმება. მაგალითად, გასულ კვირას ცხინვალს ესტუმრე და იქ ყოფთან მიმართ სოლიდარობა გამოხატეს.
რა მარკის მოტოციკლია ბაიკერებში განსაკუთრებით პოპულარული? კამელოტელთა მეგობარი ბაჟაგელაშვილი ამბობს, რომ მოტოციკლებით ქართველი ბაიკერები დასავლელებს არ დაუვარდებიან.
ამით ბაიკის მარკებით ხო თუ არ მივეწიეთ უკან არ დავწერ. ესე რომ ბოლო მოდელები არ ძალიან ბევრი. უმეტესობა მაინც ჰონდა და სუზუკია. ეწყობა თავის პოპულარობიდან გამომდინარე.
ბაჟაგელაშვილი პროფესიით დიზაინერი საქართველოს მოტოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტია. მისგან განსხვავებით კამელოტის პრეზიდენტს ლევან როინიშვილს ახლა არც ჰონდა ჰყავს და არც სუზუკი.
Kawasaki მყავს ახლა, საკმაოდ დიდი ძრავით, ლიტრანახევრიანი ძრავი აქვს და სოლიდური მოტოციკლები. მე მინდა რომ ყველა კლასის მოტოციკლები მყავდეს, ცაი სპორტული, მთის, ესეთი ისეთი ყველანაირი ტიპის თითო.
კამელოტის წევრია ცნობილი სპორტსმენი ზომარ ფხაკაძის ვაჟი ომარ ფხაკაძეც. იგი ორ პროფესიას ფლობს, იურისტიცაა და ეკონომისტიც. თუმცა ცხოვრების აზრად ბაიკერობას მიიჩნევს. ომარი მეხუთე კლასიდან მართავს მოტოციკლს და უკვე 20 წლის გამოცდილება აქვს.
ბავშვობის გადაცება არის, რაც უკვე დაახლოებით მეხუთე კლასიდან მოყვება. ოჯახი შეგუებულია ბავშვობიდან, რომ უამისოდ შემისოცხლე არ შეიძლება. ხა, ჩემთვის ეს ხობია რა, მე ესეთი ხობი მაქვს ძალიან ბევრი. კატერი, ისიც ილამური, ფიფრინავითაც დავფრინავ ხანდახან.
ომარს უცხოელ ბაიკერებთან დიდი ხნის მეგობრობა აკავშირებს. თუმცა საზღვარგარეთ კამელოტელების ერთობლივი გასვლა ჯერჯერობით არ ხერხდება.
მე გერმანიაში მქონდა ბაიკერებთან, მოსკოვში მქონდა ბაიკერებთან შეხვედრები რაღაც ურთიერთობები და ნელ-ნელა ვცდილობთ რომ დავიწყოთ ალბათ. მე მაქვს კონტაქტები ინტერნეტით, email-ით, იმით მაქვს ყოველთვის კონტაქტები. გასვლის მომენტი არის რთული ჩვენთვის, ხა. იგივე ეს ვიზა-სავიზო რეჟიმები ეს ყველაფერი აი პრობლემას ქმნის.
ჩვენთვის სრულიად მოულოდნელად ბაიკერი აღმოჩნდა მსახიობი გივი ჩუგუაშვილი. ბაიკერობის სურვილი მას ცოტა უცნაურად სამუშაო ადგილზე გაუჩნდა. მოტოციკლი პირველად თეატრის სცენაზე გაატარა.
მე მსახიობი ვარ და სპექტაკლი ქონდა ჩვენ მარჯანიშვილის თეატრში და მოტოციკლეთი მომიტანეს იქ და სცენაზე დავდიოდი ნეაპოლ მილიონერთა ქალაქში. ეს იქ რომ მომეწონა ძალიან სცენაზე, რა მე ვიყიდე მოვკვდი და მაისვილე და გადავწვე და ცხოვრებაში გადმომიტანე. იმის შემდეგ აი შეიძლება რომ მანქანაში ვიჯდები რა. მოტოციკლეთი დავდივარ ჩვენ მანქანაში რომ ვიბარ, ვიბარ ბაკუში და რაღაცა მიხრჩობ. საერთოდ არის აი ძალიან დიდი თავისუფლების სიმბოლო.
ბაიკერების შეკრება როგორც წესი მოქალაქეთა ინტერესს იწვევს. ზოგს მათი მანქანები აინტერესებს, ზოგს ბუნება, ზოგიც მოტოციკლის შემოსმას და გაქროლებას სთხოვს. ერთ-ერთი მოყვარული ოჰენდის მოთხრობას იხსენებს და ბაიკერობის შინს ასახსნის.
ადამიანში არის ორი პიროვნება, ერთი რომელიც აიძულებს რომ იაროს და გადაიხადოს ბლაციცნალოგი, აი მასე უწერე, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც ვალდებულება და რაღაც გარკვეული შეგნება და მოიქცეს როგორც ყოველ წესიერი კანონმორჩილი მოქალაქე და მეორე არის რევოლუციონერი, ნებისმიერ ადამიანში არ და ყველა ამას გამოხატავს თავისებურად, გააჩნია რა დოზით.
შევეცადეთ უფრო დეტალური პროფესიული კომენტარი მიგვიღო ბაიკერების ფენომენის დასახმელად. ამ მიზნით ფსიქოლოგ რეზო ჯორდენაძეს გავესალმებით.
ეს არის ადამიანები, რომელსაც აქვს მიდრეგილება მძაფრი შტაბეჭდილებებისთვის. შეიძლება ეს იყოს ერთი მხრივ სტრესის დაძლევის საუკეთესო საშუალება, ან შეიძლება იყოს მარტოობის განცდა კონდეს და თქვა ამაში ყოველს ადამიანმა თავი. და ბუნებრივია რომ ამას ყველა ვერ შეძლებს, მაგრამ შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ესეთი ძალის გამოვლენის საშუალება, რომელიც შეიძლება ამ ადამიანის ესე სტატუს ან თქვა პრესტიჟ ამაღლებს მასკესის წარმომადგენლების თვალში და ასე შემდეგ. ასე უფრო ლამაზი გავს მოტოციკლი, უფრო სექსუალურად აღიქმება მასკაცი ადამიანი, რომელიც მასზე არის აღხედრებული.
ამასთან რეზო ჯორბენაძე ქართული ბაიკერობის ერთ თავისებურებასაც აღნიშნავს.
ჩვენთან აღმოჩნდა ის, რომ ეს ძვირფასი სიამოვნება, ანუ ფასით ძვირი ღირს მოტოციკლი რო იყიდო და ბუნებრივია რომ ასეთ შემთხვევაში ძალიან ძნელია რომ ამან მასიური სახე მიიღოს. მე ვფიქრობ რომ ეს უფრო დღესდღეობით ელიტარული საზოგადოების მოთხოვნილებებს აკმაყოფილებს.
ფსიქოლოგის აზრით ბაიკერებს გააზრებული აქვთ ის რისკი და ხიფათის ალბათობა, რომელიც ქროლვას ახლავს. თითოეული ასეთი გასეირნება შესაძლოა სავალალო შედეგით დასრულდეს.
აქ ეთამაშები სიკვდილ სიცოცხლესაც და აქ არ არის მარტო ესე იგი თავისუფლება, არამედ აქ სიამოვნებას იღებ და იმ გამოყოფილ ენერგიას, რომელიც ადამიანს გააჩნია და არ იცის რაში დახარჯოს, არა, სწორედ იმას იქმაყოფილებს.
ამ რისკია ჰობის საქართველოსში უკვე მოხვა ტრაგიკული შედეგი. ბაიკერთა კლუბის პრეზიდენტის ლევან როინიშვილის ნათქვამიდან ჩანს, რომ საფრთხემად გაცნობიერებული აქვთ და ცდილობენ უსაფრთხოების ზომები დაიცვან.
უგადური შემთხვევები ყოფილა, რა ჩვენი კლუბის წევრიც დაღუპულა, დამოუკიდებლად მოძრაობდა, პლუს ერთი გოგო მოდელი, რომელსაც ჩვენ არ ვიცნობთ, რუსა არჯევანიძე. ეს დეტალები არ ვიცით, თუმცა ჩვენ საიძე სამძიმარი გავაკეთეთ მაგასთან დაკავშირებით. ეგეთი რაღაცები რო არ მოხდეს, აი მე მაგალითად მომაგ დამატებითი 4 5 ჩაფხუტი, რომ ათხო ვიღაცებს ჩვენ თანაფეთ მოდიან.
რეზო ჯორბენაძე ბაიკერების ურთიერთობას მოტოციკლთან ნარკოტიკს ადარებს.
ძლიერი ნარკოტიკივით მოქმედებს, აი უჯრედის დონეზედაც კი შემუშავდება ჟავა, მაოს ეძახიან ესე შემოკლებით, რომელიც სწორედ უბიძგებს იქითკენ, რომ აი მძაფრი შტაბეშტილებები კონდეს უფრო მეტად განვითარებული და რაც უფრო ეს მოჭარბებული აქ ადამიანს, რა უფრო და უფრო მეტად არის მიმართული იქითკენ, რომ მოხდეს აი მძაფრ შტაბეშტილებებს.
ასე დაღწერას კამელოტის პრეზიდენტი ლევან როინიშვილიც იზიარებს. ბაიკერები კვირაობით იკრიბებიან. კროლვით მოგვრილი ტკბობა ლევანს დაახლოებით სამ დღეში უქრება და ჩნდება მისი ხელახალი განცდის მოთხოვნილება.
გიჩნდება რა სურვილი, რომ ოკეი, ფიქრობს რაღაცა. აუ, ისე სადაც ოთხშაბათ ხუთშაბათ თავდება და უკვე გინდა რომ მალე მოვიდეს.
როგორ აღმოჩნდა თანამედროვე კულტურამ ბაიკერები? როგორია მათი იკონოგრაფია 20 საუკუნის ხელოვნებაში? კულტუროლოგი თეო ხატიაშვილი იხსენებს, სად გამოჩნდნენ პირველად ისინი, არა როგორც სინამდვილის, არამედ როგორც გამოგონილი სამყაროს პერსონაჟები.
ბაიკერები არის ტიპიური დასავლური კულტურის ფენომენი, თუ ნაწილი, და უფრო სწორედ რაღაც გარკვეული სუბკულტურის, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში არასდროს არ ყოფილა წარმოდგენილი, ნუ ალბათ უფრო უკანასკნელ ხანებში იწყება მათი გამოჩენა. კონკრეტულად მაგალითად 60-იან წლების ამერიკული არა ჰოლივუდური კინოს ერთ-ერთი საეტაპო და საკულტო ფილმად იქცა დენის ჰოპერის უდარდელი მგზავრი, და სწორედ მოტოციკლზე ეს ამხედრებული ადამიანები გვევლინებიან ესე თავისუფლების მოყარე, რაღაც მეამბოხე სულისკვეთების მქონე გმირებად.
მოტოციკლებზე ადამიანები ქართულ კინოშიც ხედან, მაგრამ ისინი არაფრით გვანან უდარდელ მგზავრებს. თეო ხატიაშვილი დასალურდა ქართულ კინოში მოტოციკლის დაწვრთასა და განსხვავებაზე ლაპარაკობს.
გავადევნოთ თვალი ქართულ კინოს, არის რაღაცა პერიოდი, ალბათ უფრო 50-იანი წლების ფილმებში, როდესაც ჩდება მოტოციკლეტი, ოღონ არა ორ საბურავიანი, არამედ სავარძლიანი. და ეს იყო ალბათ რაღაცნაირი მინიშნება გარკვეული სოციუმის წარმოადგენელი, აი ძალიან ხშირად მაგალითად ეს გარკვეული რაღაცა კეთილ დღეობის მანიშნებელი, როდესაც აი ამ ათვის ახალგაზრდა ადამიანმა, რომელიც ჩავიდა ქალაქში, იქ დაიმკვიდრა ასე თუ ისე თავისი ადგილი, შეიძინა ეს სანუკვარი ნივთი, რომელიც გახდა როგორც კითხარით მისი მატერიალური კეთილდღეობის გამომხატველი. თუმცა ეს აი სადღაცა 50-იან წლებამდე რჩება აი ესეთ ნიშნად. შემდგომ ეს მოტოციკლეტი უფრო ესეთ ანაქრონიზმად გვევლინება და ის უფრო რაღაცნაირი ესეთი კომიკური დატვირთვის მატარებელი, ან ისევ რაღაც გარკვეული სოციუმის, რომელიც უფრო საბჭოთა მილიციელთან ასოცირდება. აი მაგალითად გავიხსენოთ იგივე ქვევრი.
დღეს ცხადია არავინ ურევს ერთმანეთში საბჭოთა მილიციელსა და ქართულ ბაიკერს. ჯერ ერთი ქართველი პოლიციელები მოტოციკლზე აღარ შეხედან. მეორეც ბაიკერებს თბილისში სიმპათიით უყურებენ. მათი ჰობი ჯერ ახალი ხილია, სულ 3 წლის ტრადიცია აქვთ. მოქალაქეები მათ არ უცხოობენ და თავისებურად სიკეთეს უსურვებენ.
ძალიან მომწონს საერთოდ რო ხედავ მოტოციკლეზე დადის ადამიანი. ალბათ ისეთი გული უნდა ქონდეს, მე დაუცველია იმ აქ დროს და ზოგჯერ ფიქრობ ხოლმე მეთქი ვიშნო იყოს შენი მფარველი, როცა ხედავ რუსთავად.
–
ბაიკერებსა და მათ ჰობიზე სიუჟეტი, რომელიც ნოდელ ახალგაზრდა პროგრამაში მოისმინეთ, ჩვენმა ახალგაზრდა კოლეგებმა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, ნინო ჩიმაკაძემ და ეკა ზედელაშვილმა მოამზადეს. ამ სოფაში დასასრულს მიუახლოვდა დღევანდელი გადაცემაც. მას პრაღიდან მარიამ ჯეაურელი უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.